Paldies, es atvainojos.
Paldies.
Tā cienījumie deputāti, vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti par, paldies. Nākamais jautājums, Lūdzu Lenkieviča kundze. Un deputātiem visiem ir, šeit ir pieļauta tehniska kļūda. Un uzlabots variants visiem ir piedāvāts. Mēs skatījām izglītības un kultūras jautājumu komiteju šo jautājumu. Jā. Jau iekļauts, jā?
Jā.
Labi, nu ļoti skaisti, lūdzu.
Labdien, saimnie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammam Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debats par iekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projekta, kas būtu par.
Paldies.
Visi deputāti par. Paldies, lai jums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lūdzu Girasmovas kundze.
Labdien. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības iestādes sociālās dienas maksas pakalpojumu cenrādi. Jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komiteja.
Un tur bija priekšlikums vai lūgums no deputātas puses, lai jūs
sagatavotu? Nē, tas ne mums bija, tas priedītei bija.
Cits jautājums atvainojos, jā. Tad par šo jautājumu ir deputātiem jautājumi. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu, Marina. Nē, es atvainojos. Kokinas kundze, jā. Tā, Kokinas kundzes nav, tad es paziņošu pats. Cienējami kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu mākslas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lūdzu Golubilkungs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu pieškiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmai izdevumi neparedzētajiem gadījumiem. Daugavpils valsts pašvaldības komunālās saimniecības iestādes budžeta programmai video novērtēšanas izbūve Rīgas un Krāslavas iela krustojums.
Paldies. Ne visi deputāti piedalījās saimniecības komitejai. Tāpēc divos vārdus tur no pašvaldības policijas iesniegums atnāca par to, ka viņiem nepieciešams šitais video novērēšanas uzstādīšana Krāslavas un Rīgas ielas krustojumā. Vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Lūdzu Gipteres kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejs pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Pēc projekta uzrakstīšanas Latgales kultūras programmā 2023 tika atbalstīti muzejām divi projekti un piešķirta to realizācijai 5960 eiro. Viens projekts ir grāmatas Daugavpils mākslinieku sagatavošanais otrais posms, kas noslēgsies ar grāmatas maketa sagatavošanu un drukāšanai. Un otrs projekts ir projekts zinātniskā konference Latgales māksla Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā. Lūdzu atbalstīt šos projektus un atļaut izmantot piešķirto finansējumu dotajiem mērķiem.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Debats, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Visi deputāti par. Paldies, nākamais jautājums un pārējie. Lūdzu, Kontes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra apgabalu pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-008-2012 Tirzes ielā 3 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-013-1315 Gaujas ielā 14 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-004-9631 Avotu iela 19, kā 76 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi lūdzu. Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-37-18 Butļerova ielā 1, kā 8-301 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debātes? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais lūdzu jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-14-23 Butļerova ielā 1-5-86 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-37-19 Butļerova ielā 1-8-302 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Nākamai. Es atvainojos. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būs par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1851 Balvu ielā 1-670 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-019-0108 Rasas ielā 6 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas viršu ielā 48 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 83 nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas šaurā ielā 29 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 21 nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Deputāti atbalsta. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30-32 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 4 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. Lēmumā numurs 914. Par zemes vienības Sirbenāju ielā 6 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debates? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-009-1013 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Paldies, vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 009, 10-15 Daugavpilī pārdošanu izsūmu.
Paldies, vai ir jautājumi, kolēģiem? Debates, priekšlikumi. Nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 5-1B Daugavpilī nodošana bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Latgales centrālā biblioteka.
Jā, skatījumi jau paldies. Nākamais jautājums. Kas būtu vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par dzīvojumās mājas nometņu ielā 66 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 7 nodošana atsevināšanā.
Paldies. Vai ir jautājumi, kolēģiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Paldies, vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lūdzu, pēdējais, ja?
Jā. Uh-huh. Par dzīvokļu īpašu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi, kolēģiem? Debates, priekšlikumi. Nav, ja lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Ar to
Paldies.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Cienījami deputāti, labu atputu.